зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Стотина повредени на геј парадата во Белград, полицијата го извлече по дебелиот крај. Битолската економија стагнира. Македонија добива 150 милиони евра од Светската банка за енергетски проект.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Повеќе од 120 луѓе се повредени во судирите меѓу полицијата и демонстрантите што сакаа да ги нападнат учесниците на геј парадата во Белград, соопштува Српското Министерство за Здравство. Најголем број од повредените се полицајци. На болничко лекување се задржани двајца граѓани и еден полицаец. Полицијата привела повеќе од 100 хулигани, а за 53 од нив е одреден притвор. Противниците на парадата палеа контейнери, автомобили и објекти и фрлаа камења насекаде. Материјалната штета што ја предизвикале хулиганите се проценува на околу 1 милион евра. Со најмалку 150 милиони евра Светската банка ќе поддржува проекти од областа на енергетиката во Македонија. Ова го соопшти вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски по средбата со подпредседателот на Светската банка за Источна Европа и Централна Азија Филип Леру и со директорката за Македонија Джейн Армитач во Вашингтон. Меѓу споменатите проекти е далекуводот Штип Ниш, а за следниот период се очекува да се подготви и проект за изградбата на хидроцентралата Луково Поле. Партијата Обединети за Македонија го одржа своето трето централно собрание во Центарот за култура во Битола. Главна тема на собирот беше организацијата на предстојниот, како што го нарекуваат, бунт, закажан за 7 ноември во Скопје. Ние сме единствената сила во Македонија што може да го дигне народот на бунт против така нареченото демократско едноумие, рече Бошковски пред најавениот антивладин протест. Израелската влада предложи контроверзен нацрт закон според кој секој нов државјанин ќе треба да се заколне во верност кон Израел како еврејска и демократска држава. Заклетвата за лојалност нема да мора да ја положат израелските арапи и еврејските доселеници. Законот најмногу ќе се одрази на палестинците од западниот брег и од појасот Газа кои се во брак со израелски арапи и чекаат израелско државјанство.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Битолската опозиција обвинува дека економијата во градот стагнира, а граѓаните се се посиромашни. Во Битола има повеќе од 17.000 невработени. Локалната власт се надева дека со погодностите што ги дава ќе привлече нови инвеститори и ќе се отворат нови работни места. Надежи се полагаат и во индустријската зона Жабени, која се уште не профункционирала. Жанета Здравковска.
Економскиот развој во Битола стагнира, тоа го покажуваат дури и ставките од ребалансот на буџетот на Битолската општина, кои се однесуваат на економскиот раст да одат надолу, што е загрижувачки податок, велат од локалната опозиција.
Во Битола секоја година се гради се помалку и помалку, а доказ е ставката приходи од продажба на изградено градежно земјиште, кој од планираните 19 милиони со ребалансот се намалува на скромни 9 милиони денари. Се намалуваат приходите од ДДВ, што е показател дека се помалку се троши, намалениот интерес за рекламирање и огласување на јавни места за 50% и намалувањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште за околу 30%, се уште еден показател дека економијата во градот пропаѓа, дека битолските бизнисмени не се можни да вложуваат, а ако сакате да знаете кога во Битола се отворил некој поголем индустријски капацитет, ќе мора да ги прашате постарите битолчани.
Изјави Валентин Груевски од ДДП. Статистиката покажува дека дури над 17.000 лица се невработени. Градоначалникот Владимир Талевски се обидува проблемот да го реши со нудење на поволности за инвестирање во индустријската зона Жабени.
За инвеститори кои што ќе откупат градежно земјиште во најдосна до 31.3.2011 година да се ослободат од надоместок за комунално уредување во висина од 100% со обврска да започнат со работа во рок од 18 месеци, процентот за ослободување се намалува за 5 индексни поени за секој месец за доцнување со отпочнувањето на работа по рокот. За инвеститорите кои што ќе работат над 300 нововработени граѓани до крајот на 2012 година, без разлика кога ќе почнат да работат, да имаат 100% ослободување од комунали.
Вели Талевски. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Непотребно истекуваат по 50 литри вода во секунда во прилепската населба Тризла. Локалните власти велат дека со таа вода може да се снабди една помала населба. Властите бараат помош од Центарот за социјална работа, локалната самоуправа и невладени организации за да се едуцираат граѓаните за значењето на водата и штетите кои ги предизвикуваат. Моника Талеска.
Во населбата Тризла во Прилеп се одлеваат по 50 литри во секунда чиста и исправна вода за пиење која неконтролирано тече по дворовите, по улиците во населбата, создавајќи мочуришта од кои се шири непријатен мирис за што жителите кои многу не се грижат за хигиената, тука фрлаат разни отпадоци. Но за да го реши овој комунален проблем, прилепски водовод и канализација на собствен трошок поставили славени водомери во куќите за да има контрола на загубите на вода од системот. Меѓутоа, дел граѓани на Тризла, каде што живее претежно население од ромска националност, како што тврдат од водовод, ги извадиле славените, ги продале за да остварат минимална заработувачка, врцевките монтирале црева, а сликата на калдива населба, каде бесцелно се трошат огромни количества квалитетна вода за пиење, се повторува.
Зборуваме за воопшто негрижа кон водата. Пред се мора да се врши константна едукација на тоа население дека водата е многу важна. Бидејќи со тие 50 литри ние можеме еден цел рид да го снабдиме дневно со вода.
Вели Сашо Николовски, директорот на јавното предпријатие водовод и канализација. Тој тврди дека дури не им се наплаќа водата на овие граѓани со оглед на тешката социјална состојба во која се наоѓаат, само со една цел да се спречи несовестната потрошувачка и да се намалат загубите во системот. Но жителите од Тризла, каде што живеат над 700 семејства, се бранат.
Кај на места, кај не на места, и тоа тие ставени не чине, малце мрдни го вака, одма се крши тоа.
Овие ставени така се поставен само украс, друго ништо.
Главина се си има, те не ја, ама джабе шодека кога не ја плаќам, кога немам, 1000 денари живеја.
Велат револтирани дел од жителите на селбата Тризла, во која нема ни канализација, ни асфалтирани улици. Прилепски водовод најавува дека ќе преземе побемни мерки за да ја спречи оваа појава. Ке се бара поддршка од Центарот за социјална работа, локалната самоуправа и невладени институции за да се реализира континуирана едукација на овие граѓани, за да го согледаат значењето на водата и штетите кои ги предизвикуваат.
Размислуваме да поставиме одредени пригушувачи, при тоа да пуштиме количина на вода, колку што троши секој просечен граѓанин во град Прилеп. Имено, ако живее таму 1000 луѓе, ќе пуштиме одредена количина на вода, која што е потребна за тоа население.
Истакнува Николовски. Тој додава дека многу пати до сега разговарал со жителите, но без успех. Меѓутоа, проблемот мора да се реши, зашто ако се намали да режливоста на целот студенчите, според процените на стручњаците од водовод, сите граѓани ќе почувствуваат реперкусиите од несовестната потрошувачка на вода во оваа населба. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Дали ВМРО-ДПМН е партија со опасни намери, прашува неделникот Глобус. Тие прашуваат има ли систем во пропаѓањето на Македонија и се обидуваат да ја потврдат оваа теза. Фокус ги бара кодошите во редовите на владеачката Дуија форум ја анализира неодамнешната посета на Али Ахмети на Брисел. Прегледот на неделници го направи Горица Попова.
Има ли систем во пропаѓањето на Македонија е едно од прашањата што најновиот број на Глобус го поставува уште на својата насловна страница. Неделникот поставува уште едно прашање, дали ВМРО-ДПМН е партија со опасни намери. За во носечкиот наслов на насловната да констатира дека груевистичката врхушка ја голтна државата. За да ги подкрепи овие прашања, тези всушност, Глобус консултира повеќемина видни домашни интелектуалци, едни од ретките кои се решаваат да го искажат своето мислење за актуелните внатрешно-политички состојби, што се рефлектираат врз македонската надворешно-политичка поставеност. Веќе во 2007-та стана јасно дека Груевски ја води Македонија не кон европска иднина, туку кон балканското минато, кога Македонија беше територија, а не држава. Значи, налево круг и марш назад во предасномска неизвестност, смета Владо Милчин. Македонија пред 5-6 години беше промотор на европското интегрирање, а сега се вбројува во 20-те најсиромашни европски држави, смета Мерсел Билјали. А Ивица Боцевски кажува дека закочувањето на процесот се случува во секторот за евроинтеграција, затоа што луѓето обучени да ја вршат оваа работа се маргинализираат. Гјунер Исмаил пак за Глобус вели дека се што прави ДПМН на декларативно ниво има свое друго лице. Фокус на насловната го поставува интригирачкото прашање со работниците на Ахмети се албански патриоти или српски шпиони. Во уводниот текст неделникот информира дека анонимен доставувач на редакцијата испратил две досија за личности од највисокиот врв на ДУИ од архивите на поранешната заедничка држава во Белград, каде што се кријат имињата на соработниците на КОС и на УДБА во Македонија, тврди Фокус. Досијата тешко ги компрометирале двајцата блиски соработници на Али Ахмети, а дали се тие веродостојни останува да утврдат нашите надлежни институции, пишува неделникот. Фокус констатира дека доколку власта на вистина ја интересира вистината, лустрацијата не смее да продолжи, а не пак веќе и да привршува, без барање до Белград за пристап до досијата на шпионите од нашите редови. Во најновиот број форум ја анализира неодамнешната посета на коалициониот партнер на Груевски, лидерот на ДУИ Али Ахмети на Брисел. Неделникот според партиските брифинзи ги наведува трите точки за кои Ахмети разговарал со своите соговорници од Унијата. За притисоците од страна и на македонската и на албанската опозиција за напуштање на владата, потоа за нивното прескокнување од страна на македонскиот партнер во власта за неколку клучни проекти и на крај за спорот со името и што по ноемвриски од самит на НАТО. Во Брисел позадачи е насловот на оваа анализа, која завршува со забелешката дека посетата на Али Ахмети на Брисел нема ништо суштински да промени во пишувањето на извештајот за Македонија, ниту во подготовките на агендата на ноемврискиот самит на НАТО, бидејќи и двете работи, веќе одамна е јасно, треба да се завршат не во Брисел, туку дома, заклучува неделникот. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Каратистката Наташа Илиевска е на добар пат годинава повторно да биде избрана за најдобра спортистка во Македонија. Таа го освои бронзениот медал на првите светски игри на боречки спортови минатиот месец во Пекинг. Минатата недела пак Илиевска го освои златниот медал на еден од најсилните турнири во југоисточна Европа, белградскиот победник во категоријата до 55 килограми. Борча Лозановски.
Најдобрата македонска спортистка за минатата година, каратистката Наташа Илиевска, има големи шанси оваа престижна титула да ја одбрани и на крајот од актуелнава 2010 година. Ова станува се поизвестно по нејзината нова серија импресивни резултати, крунисани со освоениот бронзен медал на првите светски игри на боречки спортови минатиот месец во Пекинг. Членката на скопскиот карате клуб Макпетрол досега има освоено и посјајни одличија, но овој од Кина го смета за врв на досегашната кариера, затоа што
за да се биде дел од оваа манифестација мораше да се биде успешен претходно. Јас со сите мои постигнати успеси во 2008-2009 година практично успеав да заземам висока позиција на светската карате ранг листа, бев второпласирана и тоа ми овозможи да настапам на оваа манифестација, бев поканата меѓу другите останати 8 најдобри во светот, така да само до тоа зборува колку е голем овој настан и колку е голем резултатот што го постигнав.
Изјави Илиевска, чија жетва на медали продолжи и минатиот викенд, кога се закити со злато во категоријата до 55 килограми на еден од најсилните турнири во југоисточна Европа, белградскиот победник. Со тоа таа уште еднаш потврди дека поединечните спортови кај нас се многу поуспешни од екипните. Тоа е резултат на повеќе причини, од кои според неа најзначајно е што поединецот сам одлучува за својата судбина, како и работата со посветени и квалитетни тренери, како што е во случајот со Наташа Бошко Заборски. Сето ова, дополнето со неизбежното давање максимум на тренинзите и на надпреварите, најдобрата македонска каратистка на сите времиња очекува да ја донесе нови трофеи во иднина, а пред се на светското првенство, кое ќе се одржи на крајот од овој месец во Белград.
Морам да признам дека се што правев оваа година ми беа со цел една единствена, значи она што сега предстои тоа е светското првенство, значи сите подготовки, сите надпревари јас некако ги насочував токму кон оваа првенство. Сметам дека сум веќе максимално подготвена и физички и психички, тоа го докажав и на изминативе надпревари. Навистина се надевам на успех на оваа првенство. За мене успех е медал. Иако и пласманот нели од светско првенство е задоволителен, меѓутоа кога ќе го ставиш медалот на градите, нема подобро чувство тоа.
Додаде Илиевска, која годинава се закити со три меѓународни трофеи во екипна конкуренција борби, откако заедно со Наташа Стефановска, Моника Стефановска и Мери Радичевска освои сребрен медал на Медитеранското првенство, како и бронзи на Балканијадата и на минатонеделниот турнир во Србија. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.